Νυχτερινές συναντήσεις με την Ολίνα Ξενοπούλου.
Αγαπημένοι μας φίλοι, καλησπέρα από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κοντά μας σήμερα στη φροντίδα του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος και θα είμαστε συντροφιά για μία ώρα έως τις 5. Ενώ παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα τις δραματικές τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την μαχόμενη Μαριούπολη, από αύριο Μεγάλη Δευτέρα αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Η πιο σημαντική εορτή της Ορθόδοξης παράδοσής μας, όπου οι πιστοί παρακολουθούν το θείο δράμα. Ουσιαστικά ξεκινάει από τη σημερινή Κυριακή των Βαΐων με την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, καθήμενου επί πόλου όνου. Ενώ το πλήθος αναφωνούσε «Όσανα, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριου» και τον υποδέχτηκε με τα βάια των Φινίκων. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, στην Εκκλησία μοιράζονταν σήμερα στους πιστούς φύλλα δάφνης, οι γνωστές βάγες. Σε πολλά μέρη του χριστιανικού κόσμου, αντί για φύλλα δάφνης, μοιράζονται φύλλα ελιάς ή άλλων δέντρων και κλαριά Φινίκων, που είναι βέβαια σύμφωνο με τα Ευαγγέλια. Η έκφραση μεταβαΐων και κλάδων άλλωστε που υποδηλώνει την θριαμβευτική υποδοχή κάποιου ή κάποιων έχει αναφορά σε αυτή τη θρησκευτική εορτή. Στα βάγια που μοιράζονται στην εκκλησία σήμερα ο λαός αποδίδει μαγική δύναμη. Γι' αυτό τα φυλάσσει στο σπίτι ως πρόχειρο μέσο κατά της βασκανίας. Την ημέρα αυτή συνηθίζονται τα βαγιοχτυπήματα, να χτυπάει δηλαδή ο ένας τον άλλον με βάγια, κατά το έθιμο, στη βάση της αρχαίγονης αντίληψης για τη μετάδοση με τον τρόπο αυτό της δύναμης του χλωρού κλαδιού σε αυτόν που δέχεται το χτύπημα. Αυτά για την ταυτότητα της ημέρας από το sansimera.gr. Και περνάμε στο θέμα μας, το κυρίως θέμα μας. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πολύ σύντομα θα υποδεχτώ μία καλή φίλη και εκλεκτή συνάδελφο, την ηθοποιό, σκηνοθέτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας Artica Theater Company, την κυρία Μαριλένα Τριανταφυλλίδου, σε μία συζήτηση για την παράσταση «Και βγαίνω» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Mapping A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια, γιατί επίσης υπάρχει και ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που τρέχει στο Θέατρο Αλκμίνη, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Μετά από ένα μουσικό πέρασμα θα έχουμε τη Μαριλένα, την κυρία Τριανταφυλλίδου, κοντά μας.
Τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά των πιο όμορφων. Τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Φίλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέργα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο ζωή. Τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Δυο κουτιά σπίρτων γίνηκαν, ο σταθμός και τα τρένα που μπορούν να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο της ελπίδες μας.
Το θέατρο μεταξύ άλλων είναι ένας χώρος όπου όλοι μπορούμε να ονειρευόμαστε, κυρίως όμως δίνει τη δυνατότητα σε πολύ πολύ μικρά παιδιά και σε νεαρά άτομα να έχουν πρόσβαση και δικαίωμα στο όνειρο, γιατί πολλές φορές η σκληρή πραγματικότητα τους το στερεί. Κοντά μας λοιπόν είναι η κυρία Τριανταφυλλίδου, η Μαριλένα, την υποδέχομαι. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμά σας και η παράσταση, αλλά και το πρόγραμμα που θα μας αναφέρετε και πάρα πολύ πρωτότυπο, κυρία Τριανταφυλλίδου. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς σιγά-σιγά να μιλήσουμε? Εγώ έκανα μία μικρή εισαγωγή για την παράσταση.
Ωραία. Σήμερα είχαμε πρεμιέρα, το καινούριο μας έργο. Mm-hmm. Λέγεται «Και βγαίνω» και είναι για θεατές από 10 μηνών. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι όταν ακούμε 10 μηνών, να μην θεωρούμε ότι είναι μόνο για βρέφη. Ο τρόπος που δουλεύουμε είναι τέτοιος ώστε να θέλουμε να αφορά ένα μεγαλύτερο εύρος του κοινού και τόσο σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Οπότε είναι καλοδεχούμενες οι ηλικίες και οι μεγαλύτερες και 5 και 6 και 7. Θεωρώ ότι θα έχουν να πάρουν πολλά και θα ευχαριστηθούν δηλαδή.
Και κυρίως και οι γονείς βέβαια, γιατί και εκείνοι θα το δουν με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο.
Βεβαίως, βεβαίως. Η ανταπόκριση που παίρνουμε είναι ότι οι γονείς δηλαδή συνήθως είναι πολύ... οι ίδιοι ευχαριστούνται και μας το λένε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που προσπαθούμε είναι να επιλέγουμε τα θέματα μας με τέτοιο τρόπο ώστε να αφορούν τόσο τα μικρά παιδιά όσο και τους ενήλικους συνοδούς τους. Και επίσης και ο τρόπος που δουλεύουμε τα θέματα θεωρώ ότι έχει να κάνει κιόλας με αυτό το ζητούμενο αποτέλεσμα. Στην προκειμένη παράσταση τώρα, σήμερα που είχαμε πρεμιέρα, το θέμα μας έχει να κάνει με το μέσα και το έξω και πώς συνδέεται, έρχεται πια σε να ενωθεί το μέσα μας με το έξω και αφορά σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο στην ζωή του ανθρώπου που είναι στην αρχή, ουσιαστικά στα πρώτα χρόνια, που ουσιαστικά το παιδί τα αισθάνεται όλα σαν ένα πράγμα, δεν έχει αίσθηση των ορίων, δεν έχει αίσθηση του πού τελειώνει το σώμα του και πού αρχίζει η μητέρα του, το σώμα της μητέρας ή ο κόσμος. Mm-hmm. Και σιγά σιγά περνάει από ένα στάδιο του καθρέφτη κιόλας, όπως λέγεται από τον Πιαζέ, που αρχίζει και αποκτά αυτή την αίσθηση των ορίων και διαχωρίζεται από τον κόσμο. Οπότε αρχίζει και υπάρχει το μέσα που διαχωρίζεται από το έξω και σιγά σιγά βγαίνει στον έξω κόσμο και αποκτά σιγά σιγά την ανεξαρτησία του. Αλλά αυτό το μέσα και το έξω μας ακολουθά ούτως ή άλλως όλη μας τη ζωή. Και μάλιστα για τα παιδιά, για να το κάνουν αυτό, χρειάζονται συνήθως ένα μεταβατικό αντικείμενο, όπως λέγεται, και γι' αυτό παρατηρούμε που έχουν πολύ συχνά ένα κουκλάκι, ένα πανάκι, ένα παπλωματάκι, μια κουβέρτα, που δεν την αποχωρίζονται εύκολα. Αυτό είναι το στοιχείο που θα τους βοηθήσει σε αυτή τη μετάβαση. Και εμείς μετά στη ζωή μας, κατ' επέκταση, έχουμε διάφορα πράγματα μέσα μας που τα κρατάμε, πανάκια, κουκλάκια,
ακριβώς,
μέσα μας πλέον, και μας βοηθάνε κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και πιο έξω στη ζωή μας.
Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο όλο αυτό, Μαριλένα. Νομίζω ότι το να δουλεύεις με παιδιά και να είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία και ταυτόχρονα έχει και μεγάλη ευθύνη, μεγάλο μέρος ευθύνης για αυτόν τον ευαίσθητο ψυχισμό και κόσμο, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς το προσεγγίζετε. Να πούμε καταρχήν για την ομάδα σας, για την εταιρεία σας. Δώσε μας κάποια στοιχεία έτσι για το ιστορικό της.
Ναι, ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν το 2006 δηλαδή, όταν συστάθηκε η ομάδα αρχικά. Και αμέσως η πρώτη μας παραγωγή ήταν μια παράσταση για πολύ νεαρό κοινό. Δηλαδή, όταν λέμε πολύ νεαρές ηλικίες, εννοούμε από το 0 έως 6, τη βρεφική και νηπιακή ηλικία, στην ουσία. Ήταν κάτι που το είχαμε δει στο εξωτερικό, δεν το ξέραμε κι εμείς ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε τόσο μικρές ηλικίες. Ήταν πραγματικά πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό και πολύ έντονο σαν βίωμα. Δηλαδή, εγώ όταν είδα για πρώτη φορά, ας πούμε, μια παράσταση ως θεατής, θα συμφωνήσω με όλα όσα είπατε. Είναι όντως μεγάλη ευθύνη. Για μας, για την Άρτικα, όλα αυτά τα χρόνια η προσέγγιση είναι τα παιδιά τα βλέπουμε σαν θεατές του σήμερα, σαν ικανούς και ευαίσθητους δέκτες, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί είναι η πιο σημαντική περίοδος, ίσως, στη ζωή του ανθρώπου. Διαμορφώνεται το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικότητάς του. Οπότε όλη αυτή η παλαιότερη νοοτροπία ότι δεν καταλαβαίνουν, δεν έχει νόημα, δεν χρειάζεται, καταρρύπτεται ίσα-ίσα. Τώρα είναι που χρειάζεται σε αυτή την ηλικία να τους δώσουμε ωραία ερεθίσματα και ωραίες βάσεις που θα τους βοηθήσουν, νομίζω, σε πολλά πράγματα καθώς μεγαλώνουν.
Ναι, μετέφερε μας στην πραγματικότητα, στο θέατρο με τα νήπια αυτά. Πώς αντιδρούν, πώς φέρονται?
Φέρονται το καθένα με τον τρόπο που θέλει και βιώνει εκείνη τη στιγμή. Από το να είναι τελείως απορροφημένα από αυτό που βλέπουν, μέχρι και να είναι πολύ εκδηλωτικά. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το βλέπεις, δηλαδή τον βλέπεις το θεατή, το παιδί σε αυτή την ηλικία, το βλέπεις το αποτέλεσμα από σαν θεατής, γιατί κινητοποιείται όλο του το σώμα, ακόμα και ακίνητο όταν είναι, το βλέμμα του ή ο τρόπος που θα στρέψει το κεφάλι του ή μπορεί να κάνει μια μικρή κίνηση, αλλά είναι πιο έντονα στην έκφρασή τους, μπορεί να δείχνουν πράγματα. Είναι πάρα πολύ εμφανές στο σώμα τους πώς το δέχονται όλο αυτό. Ναι. Με τα λόγια δεν μπορούν να μας πούνε ούτως ή άλλως οι πολύ μικρές ηλικίες, αλλά είναι εμφανέστατο.
Πάντως παρασύρονται από το θέαμα.
Παρασύρονται. Είναι πάρα πολύ συχνό το να μην θέλουν να φύγουν. Είναι πολύ επίσης συγκινητικό και πολύ ωραίο όταν τελειώνει η παράσταση, το πόσο οικειότητα αισθάνονται με τους ηθοποιούς, το οποίο αυτό δείχνει κάτι, πιστεύω,
Μια εσωτερική σχέση που έχει αναπτυχθεί το διάστημα αυτό.
Ναι, mm-hmm. ακριβώς. Και έχουν επικοινωνήσει σε ένα άλλο επίπεδο πια.
Mm-hmm, ναι, πολύ ενδόμηχη η σχέση. Και η διάρκεια είναι γύρω στα 35 λεπτά, οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούν να το υποστούν και να το αντέξουν.
Ναι, ακριβώς επειδή θέλουμε να πάμε τώρα σε αυτές τις ηλικίες που είναι οι πιο μικρές, εκεί είναι μια καλή διάρκεια πια για να... Πιο πολύ θα ήταν κουραστικό.
Ναι. Μαριλένα, εσύ από ό,τι γνωρίζω είσαι βέβαια ηθοποιός, αλλά ταυτόχρονα είσαι και δασκάλα φωνητικής στο σύγχρονο τραγούδι και επικαλείσαι αυτό το μηχανισμό της φωνής και της στήριξης των εκφραστικών μέσων σε αυτό το... με αυτό το μέσο και με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι κυρίως τα εκφραστικά μέσα και η αισθητοποίηση μιας παράστασης που απευθύνεται σε βρέφη και νήπια και βέβαια και σε μεγαλύτερους όπως είπαμε που τους αφορά, αλλά ας πούμε ότι αυτό επειδή είναι και ένα δύσκολο κοινό, με τι τρόπο πιστεύεις ότι έχει ενδιαφέρον να το προσεγγίζεις ένα άτομο τόσο ευαίσθητης ηλικίας. Εκφραστικά. Κυρίως, ας πούμε, με το χρώμα, με την κίνηση, με τον... Πώς?
Ωραία. Σίγουρα, σε ό,τι αφορά το τεχνικό, ας πούμε, κομμάτι, mm-hmm. η κίνηση, η μουσική, ο φωτισμός, τα χρώματα που είπατε, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και σίγουρα ο λόγος σε αυτή την περίπτωση παίζει λιγότερο σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Έτσι δεν πάμε να προσεγγίσουμε αυτό το κοινό νοηματικά, mm-hmm. με το μυαλό και την λογική, αλλά στοχεύουμε κυρίως στις αισθήσεις και στο συναίσθημα. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό ακόμα από όλα είναι η ειλικρίνεια με την οποία είσαι πάνω στη σκηνή και δίνεις αυτό που έχεις να δώσεις, από τη μεριά των ηθοποιών δηλαδή, και ο τρόπος που αντιμετωπίζει γενικότερα το παιδί, δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινάμε να δουλεύουμε μια παράσταση, σκεπτόμενοι ότι το παιδί δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν, κάτι υποδέστερο, ότι δεν θα καταλάβει, ότι πρέπει κάτι συγκεκριμένο, αλλά αντιμετωπίζοντας το ισότιμα, οπότε καταθέτουμε ουσιαστικά... αυτό που θέλουμε να πούμε και την αλήθεια μας. Και αυτό είναι που μετά σίγουρα συνδέεται με το παιδί. Σαφώς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κάποια χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κείμενο στην παράσταση με την έννοια της ιστορίας του κειμένου. Υπάρχει βέβαια μια άλλη ιστορία.
Λοιπόν, εδώ τώρα είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί στη συγκεκριμένη παράσταση, και νομίζω ότι είναι η πρώτη μας παράσταση που όντως δεν έχει κείμενο, δηλαδή έχει κάποιες ελάχιστες λέξεις, αλλά δεν είναι με την έννοια του κειμένου, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχει κείμενο. Και μάλιστα επειδή αυτή η παράσταση εντάσσεται στις δράσεις μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Mapping, στο οποίο συμμετέχουμε, και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, είμαστε μαζί με άλλες 17 χώρες και ασχολούμαστε με το θέατρο για αυτές τις ηλικίες από 0 έως 6, και συγκεκριμένα η Άρτικα ανήκει στην ομάδα το Word Group, που ασχολείται δηλαδή με το κείμενο και τις λέξεις. Και μας απασχολεί λοιπόν αυτό. Έχουμε φτιάξει αυτή την παράσταση και άλλη μία ακριβώς πριν, το Μια Θαυμάσια ημέρα, που ήταν για 2-3 χρονών και πάνω. Mm-hmm. Και είναι το αντικείμενο όμως ο λόγος και πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το κοινό μέσω του λόγου, πώς θα επικοινωνήσουμε το λόγο.
Πολύ ενδιαφέρον, βέβαια.
Ναι, mm-hmm. ναι. Και στην προηγούμενη παράσταση που σας ανέφερα, χρησιμοποίησαμε ένα ποίημα του Καβάφη. Θεωρώντας ότι ναι, μπορούν και οι πολύ νεαρές ηλικίες να έρθουν σε επαφή με αυτόν τον λόγο. Και τώρα προκύπτει να μην έχουμε λόγο στην ουσία, αλλά με όλα τα υπόλοιπα μέσα και τον τρόπο που είναι φτιαγμένη η παράσταση, είναι πολύ σαφής και η ιστορία και το τι συμβαίνει, και για μένα υπάρχει ο λόγος πάρα πολύ έντονα.
Mm-hmm. Ναι. Εσείς στην ομάδα, στην εταιρεία, παρουσιάζετε έργα κυρίως πρωτίστως για νεανικές και παιδικές ηλικίες, ή μπορεί να είναι και ένα δραματολόγιο το οποίο αφορά και σε άλλο κοινό, χωρίς να έχει σχέση με παιδιά, για να, να πάρουμε μία ιδέα για τη γενικότερη προσέγγιση σας.
Ναι, ξεκινήσαμε τα ιδρυτικά μέλη δηλαδή και όλοι όσοι μετά εμπλέκονται. Προερχόμαστε από το θέατρο για ενήλικες. Ασχολούμαστε... Ναι, δυσκολεύομαι να το πω, γιατί δεν τον βλέπω σαν κάτι, δεν βλέπω ένα διαχωρισμό να υπάρχει.
Ναι.
Δηλαδή λαμβάνεις, όπως είπα και πριν, υπόψη σου τι κοινό είσαι απέναντί σου και σαφώς θα διαχειριστείς κάποια πράγματα, κάποια μέσα διαφορετικά, αλλά δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή η επόμενη δουλειά μας θα είναι για εφήβους και ενήλικες, που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός... τον Ιούλιο στη δράμα.
Ναι, και βέβαια, βέβαια, γιατί είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι κάτι δηλαδή... Είναι εξίσου απαιτητικό, για να μην πω πιο απαιτητικό, από μια παράσταση για ενήλικες, κατά τη δική μου γνώμη. Έχει
ναι,
άλλους μηχανισμούς και έχει άλλη πορεία και άλλη ευαισθησία, με κάποιο τρόπο, δηλαδή πρέπει να είσαι πιο συγκεντρωμένος, πιο επικεντρωμένος, αυτή την αίσθηση έχω.
Ναι, θα συμφωνήσω, δεν αφήνει περιθώρια... να το κλέψω, ας πούμε, λίγο και να το... γιατί το κοινό αμέσως το αντιλαμβάνεται και αμέσως και το εκδηλώνει κιόλας. Δηλαδή πρέπει να έχεις, είναι σαφές ότι πρέπει να έχεις συνεχώς ανοιχτή τη δίωδο της επικοινωνίας με αυτό το κοινό. Χωρίς να σημαίνει έτσι ότι παίζεις προς τα έξω, πάνω τους, ούτε διαδραστικά. Αλλά πρέπει να είσαι σε πολύ επαφή μαζί τους. Γιατί αυτό διαμορφώνει τον χρόνο, τον ρυθμό, την ποιότητα, το πόσο απαλά ή πόσο σκληρά κάτι, τα οποία είναι όλα είναι ζωντανά δηλαδή, κατά τη διάρκεια της παράστασης και διαμορφώνονται ανάλογα με το κοινό.
Βέβαια και επίσης στη μετάδοση του νοήματος, γιατί φυσικά η παράσταση, κάθε παράσταση που ανεβάζεται, έχει έναν άξονα, έχει μια κεντρική ιδέα, έχει ένα προσανατολισμό σημειολογικά. Και αυτό παίζει επίσης ρόλο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Στο πώς μεταδίδεται αυτό το νόημα και η κεντρική ιδέα, ας πούμε, που θέλετε να περάσετε κάθε φορά από μία παράσταση. Σωστά. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο τρέχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Ναι.
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
και αυτό,
Προγράμματος.
Ναι, μέσα στο πλαίσιο του mapping οργανώνεται. Πρόκειται στην ουσία θέλουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση με τον κόσμο που βρίσκεται από την άλλη πλευρά, όχι μόνο, μάλλον, με όλους. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να προσεγγίσουμε το θέατρο για πολύ νεαρές ηλικίες και να ακούσουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις διαφόρων ανθρώπων. Αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι στις 7 Μαΐου θα δημιουργηθούν δύο ομάδες focus groups, λέγονται στα αγγλικά, ομάδες εστίασης ή ομάδες εργασίας. Πρόκειται για μια τεχνική έρευνα στην ουσία, αλλά πιο απλά μιλώντας θα είναι ελεύθερες συζητήσεις. Και σκοπός μας είναι να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι να αντιπροσωπεύουν διάφορους χώρους, όπως τους παιδαγωγούς, τους καλλιτέχνες, αλλά και το κοινό. Και το κοινό, όταν λέμε το πολύ θεατρόφιλο κοινό ή το λιγότερο θεατρόφιλο κοινό, ή ακόμα και αυτούς που δεν θα πήγαιναν ποτέ στο θέατρο, και να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση και να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στο πώς και τι είναι το θέατρο για αυτές τις ηλικίες. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και για μας, τους καλλιτέχνες, να ακούσουμε τη γνώμη του κοινού, αλλά και για τον κόσμο γενικότερα, διότι ακόμα είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το είδος και υπάρχουν ακόμα και, πώς θα το πω, απόψεις που έρχονται, που μένουν από το παρελθόν, που καλό είναι σιγά σιγά να σπάσουν και να αντικατασταθούν από καινούργιες αντιλήψεις.
Όπως έχεις κάτι υπόψη σου, ας πούμε, σαν παράδειγμα, να αναφέρουμε κάποια αντίληψη που έρχεται από το παρελθόν και που πιθανόν θα είχε ενδιαφέρον να επανεξετεστεί.
Ναι, θέλω να πω ότι, δεν ξέρω, παλιότερα, ας πούμε, ακούγαμε πολύ έντονα ότι τι θα είναι το θέατρο για αυτές τις ηλικίες, θα είναι τραγουδάκια και θα παίζετε με τα παιδιά. Ή ή ότι δεν χρειάζεται.
Ναι, υπάρχουν στερεότυπα.
Ναι. Οπότε στις 7 Μαΐου θα γίνουν δύο τέτοιες ομάδες, οι οποίες η μία ομάδα θα είναι, θα συζητήσουμε για τις ηλικίες, σε ό,τι αφορά το θέατρο, για τις ηλικίες 0 έως 3 χρονών και με τη δεύτερη για το 3 έως 6. Θέλουμε πάρα πολύ να δηλώσει ο κόσμος συμμετοχή.
Πώς να γίνει αυτό, πώς θα γίνει πρακτικά?
Ναι. Θα το βρούνε είτε στην σελίδα μας στο Facebook, είτε στην ιστοσελίδα μας, και έχει κυκλοφορήσει και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Αλλά αν δεν το βρίσκουν, μπορούν και να επικοινωνήσουν με ένα μήνυμα πάλι στο Facebook ή στην ιστοσελίδα
μας. Πες μας τη σελίδα σας.
Και θα τους στείλουμε, είναι το artica.co,
artica, με K, artica.
Με K, ακριβώς, .co, όπως company. Ναι. Είναι το site, και αντίστοιχα Artica Theater Company είναι στο Facebook, και αν μας στείλουν ένα μήνυμα μπορούμε να τους στείλουμε τη φόρμα
συμμετοχής.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια κριτήρια που είναι καλό να τα επικοινωνήσουμε τώρα ή είναι ανοιχτό?
Δεν υπάρχουν καθόλου κριτήρια, και όπως είπα και πριν, ότι ακόμα και κάποιος ο οποίος το θεωρεί δεν θα πάει ποτέ στο θέατρο, θέλουμε και αυτόν τον άνθρωπο μαζί μας να μιλήσουμε. Για μας, επειδή προφανώς θα είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των συμμετεχόντων, θα γίνει μια επιλογή στην οποία θα προσπαθήσουμε να γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις στην φόρμα συμμετοχής, να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται μεγαλύτερο κοινό που αντιπροσωπεύει διαφορετικές
ηλικίες.
Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ιδιότητες, διαφορετικές συνοικίες από πού έρχεται καθένας, διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, χωρίς βεβαίως να είναι όλα αυτά ανώνυμα, δεν φαίνεται κάτι και δεν θα δημοσιευθεί, εννοείται κάτι, αλλά μας ενδιαφέρει αυτή η ποικιλομορφία να υπάρξει.
Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι και μία έρευνα ενός προγράμματος, όπως είπες πολύ σωστά, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, που γίνεται, να πούμε, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Creative Europe.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
Ναι.
Και είναι το συγκεκριμένο, ο σκοπός του είναι η διάδοση και προώθηση του θεάτρου για πολύ νεαρό κοινό.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Σε αυτά τα χρόνια που ξεκινήσατε από το 2006, θέλω να μας μεταφέρεις την εμπειρία σου σε σχέση με την ανταπόκριση του κόσμου. Πώς ήταν από την αρχή και πώς σταδιακά, αν έχει αλλάξει και ακόμη αν έχεις παρατηρήσει διαφοροποίηση σε σχέση με το κοινό στον τρόπο αντίδρασης. Θα μου πεις, δεν είναι πολλά χρόνια πριν, είναι όμως περίπου 10 χρόνια.
Είναι 16 χρόνια,
έτσι?
Δεν είναι λίγα, βέβαια. Είναι 16 χρόνια, είναι πολλά και έχουν συμβεί και πάρα πολλά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν συμβεί τόσα πολλά, μάλλον, που δεν έχουν βοηθήσει ακριβώς σε μια ομαλή πορεία. Στα πρώτα χρόνια είχε υπάρξει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και ένα πολύ μεγάλο καλωσόρισμα αυτού του νέου, ας πούμε, είδους, να το πούμε έτσι. Μετά όμως πάλι άλλαξαν τα πράγματα, γιατί ήρθε η οικονομική κρίση, μετά την οικονομική κρίση ήρθε ο COVID. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν πάει εύκολα, δεν ξεκινάει εύκολα να πάει στο θέατρο. Οπότε είναι πολύ δύσκολη περίοδος, αλλά εγώ διαπιστώνω παρόλα αυτά ότι οι άνθρωποι συνεχώς και αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για το τι θα προσφέρουν στα παιδιά τους και το ψάχνουν περισσότερο. Και επίσης βλέπω τις αντιδράσεις των γονιών, που όπως λέγαμε και πριν, που είναι πολύ ενθαρρυντικό πράγμα, γιατί πραγματικά όταν βλέπεις τον ίδιο τον γονιό να
ενθουσιάζεται, ναι, γιατί
να συγκινείται. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι εξελισσόμαστε, προχωράνε ωραία τα πράγματα δηλαδή.
Βέβαια, σίγουρα, και επίσης είναι και πολύ ενθαρρυντικό, γιατί κοινωνικοποιούνται και τα παιδιά. Τα παιδάκια πώς αντιδρούν, έτσι, από παλαιότερα, υπάρχουν κάποια διαφορές σήμερα?
Όχι,
από ό,τι πιο παλιά.
Στα παιδιά δεν θα πω ότι υπάρχουν διαφορές. Όχι. Είναι το ίδιο πράγμα, και αυτό βεβαίως δείχνει πόσο φυσικό και αναγκαίο, νομίζω, είναι και σημαντικό, έτσι, το θέατρο. Όχι, δεν μπορώ να πω. Παρότι ακούω ότι, ας πούμε, στα σχολεία υπάρχουν αλλαγές στα παιδιά μετά από 2 χρόνια που περάσανε μέσα στα σπίτια κτλ. Στο θέατρο είναι το ίδιο. Mm-hmm. Είναι το ίδιο. Δηλαδή ξαναβρίσκουν αμέσως το ενδιαφέρον τους, εγκληματίζονται, επικοινωνούν, δημιουργείται η σχέση αυτή της οικειότητας με τους ηθοποιούς. Δεν έχει αλλάξει. Και νομίζω αυτό μαρτυράει την δύναμη και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει στη ζωή τους το θέατρο.
Βέβαια. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που μας μεταφέρεις. Και πραγματικά έτσι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και είναι ένα πολύ, πολύ ουσιαστικό έργο αυτό που κάνετε. Καλή επιτυχία σε όλα. Δεν ξέρω αν θέλεις να δώσουμε κάτι ακόμα, να πούμε κάποια φορά ακόμα την ταυτότητα της παράστασης, που θα το δούμε, ποιες μέρες.
Ναι.
Και ίσως και τους συνεργάτες, αν θελήσεις να μας πεις.
Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, η παράσταση λέγεται «Και βγαίνω» και είναι για θεατές από 10 μηνών και πάνω. Η πρεμιέρα μας ήταν σήμερα στο Θέατρο Αλκμίνη. Θα παίζουμε κάθε Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα και Κυριακή πρωί στις 11.30 μέχρι το τέλος Μαΐου, εκτός από την Πρωτομαγιά. Τα εισιτήρια μπορεί να τα προμηθεύεται ο κόσμος από την Ticket Services. Τη σκηνοθεσία έχω κάνει εγώ, ωραία. Mm-hmm. Τη δραματουργία έχει κάνει η Κατερίνα Αλεξάκη, τη μουσική έχει κάνει ο Βασίλης Καζής, τη χορογραφία Ήριδα η Κυριακοπούλου, σκηνικά κοστούμια Γεωργία Ιμπούρδα, φωτισμούς ο Γιώργος Παυλόπουλος Αγιανίτης και παίζουν η Μαρία Μπαλούτσου και ο Βασίλης Καζής. Και όπως είπατε, έχει γίνει δυνατή αυτή η παράσταση με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και επίσης του Creative Europe της Ευρώπης.
Και το ίδιο μπορούν στη σελίδα σας να βρουν αντίστοιχα τη φόρμα και για να δηλώσουν ενδιαφέρον ή για να παρευρεθούν σε αυτές τις ομάδες εργασίας που θα γίνουν το Σάββατο 7 Μαΐου.
Ακριβώς.
Στο Θέατρο Αλκμίνη.
Θα γίνει. Mm-hmm. Mm-hmm. Όχι, οι ομάδες εργασίας θα γίνουν στο Άρμπο.
Α, ωραία.
Ναι, είναι ένας χώρος για δραστηριότητες, για οικογένειες και παιδιά. Mm-hmm. Ναι, όλες τις πληροφορίες τις βρίσκουν στην ιστοσελίδα μας ή αλλιώς μας στέλνουν μήνυμα και απαντάμε αμέσως.
Ωραία. Κυρία Τριανταφυλλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλα και καλές γιορτές να έχουμε. Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Γεια.
Γεια χαρά.
Τα παιδιά που ψάχνουν την αγάπη, μα λείπει κάτι, πάντα λείπει κάτι. Μικρά παιδιά που τρέχουν, κυνηγούνται, ποτέ νικάνε, ποτέ νικιούνται. Μικρά παιδιά που μεγαλώνουν, που αγαπιούνται και μαλώνουν. Μικρά παιδιά που κλαψουρίζουν, κρατάνε μούτρα και χωρίζουν. Μικρά παιδιά που μας τρομάζουν, γιατί μας μοιάζουν, πόσο μας μοιάζουν. Μικρά παιδιά, μεγάλη πια, με την καρδιά στα χέρια. Μικρά παιδιά που βγάζουνε τη γλώσσα, που κι ας φοβούνται κάνουν τα καβώσα. Ζητούν το φως μέχρι να κοιμηθούνε και παραμύθια για να κρατηθούνε. Μικρά παιδιά που δεν προσέχουν, που όλο πέφτουν κι όλο τρέχουν. Μικρά παιδιά που κλαψουρίζουν, κρατάνε μούτρα και χωρίζουν. Μικρά παιδιά που μας τρομάζουν, μας μοιάζουν μικρά παιδιά. Μεγάλη πια με την καρδιά στα χέρια. Μικρά παιδιά, μεγάλη πια με την καρδιά.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Ο Λουδοβίκος των Ανογείων στον Ιαννό της Αθήνας θα παρουσιάσει μια διήμερη μουσική παράσταση με τίτλο «Η Γιορτή των Δακρύων». Η Αλυσίδα Πολιτισμού Ιαννός και ο Καλλιτέχνης διοργανώνουν αυτή τη Γιορτή των Δακρύων, μια νέα συνάντηση που έχει στόχο να ξαναβρούμε τη σχέση μας με τα παλιά μακέτα καινούρια του τραγούδια, τις ιστορίες και τα παραμύθια. Τη Μεγάλη Τρίτη, 19 Απριλίου και τη Μεγάλη Τετάρτη 20, στις 8.30 το βράδυ, στον Ιαννό, στη Σταδίου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η μουσική Λουδοβίκος των Ανογείων, Μαντούλινο τραγούδι, Αλίκη Ζωγράφου τραγούδι, Στεφανία Χαρίση κλαρινέτο, Μανώλης Μπαρδάνης φυσαρμόνικα και Αντώνης Μητακίδης κιθάρα. Το Ουράνιο Τόξο είναι το απόλυτο έργο τέχνης. 7 χρώματα συμφώνησαν να σμίξουν, χωρίς αντιπαλότητες. Το αποτέλεσμα μας δίδαξε πως μόνο με το μαζί μπορούμε για τα μεγάλα και τα ωραία. Υποσχόμαστε λοιπόν τη συγκίνηση. Αυτά από τον Ιαννό και τον Λουδοβίκο των Ανογείων.
Thank you.
στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη τη Μεγάλη Τετάρτη, ρεσιτάλ αφιερωμένο στα Θεία Πάθη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Λυρικό Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει λοιπόν αυτή την κατανυκτική εκδήλωση όπου συνυπάρχουν ο λόγος, η μουσική και το λυρικό τραγούδι. Αυτό το ρεσιτάλ έχει ως κύριο θέμα τον παραλληλισμό του θείου πάθους με την ανθρώπινη αγωνία της ύπαρξης και την τελική λύτρωση. Θα ερμηνευθούν άριες από ορατόρια και θρησκευτικά έργα των Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel, Giovanni Battista Pergolesi, Giuseppe Verdi, Antonio Vivaldi, Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré, Andrew Lloyd Webber. Η Bijou de Kant παρουσιάζει για λίγες μόνο παραστάσεις στο Φθινόπωρο, μια παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Τρία νέα παιδιά, ο Στέφανος, η Μαρίκα και η Ευανθία, ζουν εκεί όπου βασιλεύει ο νόμος της αδράνειας. Εκεί όπου η επιθυμία είναι ισχυρή, αλλά η πραγματική ζωή εξασθενή, σαν ένα αέναο φθινόπωρο. Η Bijou de Kant λοιπόν επιστρέφει με ένα φθινόπωρο στην καρδιά της Άνοιξης. Επιστρέφει με μια παράσταση για το άρρητο, για αυτό που διακατέχεται από την σπαρακτική σιωπή της επιθυμίας για επικοινωνία. Στη θεατρική σκηνή του Φάουστ από τις 13 Μαΐου, σύλληψη σκηνοθεσία Γιάννης Κουρλέτης, κείμενο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος.
Και
κάθομαι. Και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δε σκέπτομαι, το νου μου τρώγει αυτή η τύχη. Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχο. Α, όταν έκτιζα τα τείχη, πώς να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως με κλεισάν από τον κόσμο έξω. Ανεπαισθητός με κλείσαν από τον κόσμο έξω. Ανεπαισθητός με κλείσαν από τον κόσμο έξω.
Ακούσαμε «Τα τείχη» K.P. Καβάφης σε σύνθεση, ενορχίστρωση, ερμηνεία Μαρίας Βουμβάκη με αφορμή τη σημερινή ημέρα που είναι η ημερομηνία γέννησης του Κωνσταντίνου Καβάφη, του ποιητή της ελληνικής διασποράς με την παγκόσμια ακτινοβολία, στις 29 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο. Ο ίδιος ένα αυτοβιογραφικό σημείωμά του αναφέρει «Είμαι Κωνσταντινούπολίτης». Την καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια σε ένα σπίτι της οδού Σερίφ. Μικρός πολύ έφυγα και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώρα αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβική μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα 2 έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικών γραφείων, εξαρτώμενων από το Υπουργείο των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω αγγλικά, γαλλικά και ολίγα ιταλικά. Αυτά από το sansimera.gr και θα σας αποχαιρετήσουμε με το αγαπημένο μας ποίημα «Απολύπινο Θεός Αντώνιον». Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακούστη, αόρατος θίασος να περνά, με μουσικές εξαίσιες, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μην ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε, που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο και την Ολίνα Ξενοπούλου, ευχές να περάσετε μία ήρεμη και κατανυκτική μεγάλη εβδομάδα. Θα είμαστε κοντά σας τη Μεγάλη Παρασκευή στις 12.30 το μεσημέρι. Γεια σας.
There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can go on pretending someone, somewhere will soon make a change.
We are on fire now, God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones that make a brighter day, so let's start giving.
Just believe, there's no way.